Šesti korak. Bili bomo popolnoma pripravljeni Bogu prepustiti, da odpravi vse te značajske hibe. To je korak, ki loči moške od dečkov. Tako pravi priljubljen duhovnik, ki pa je tudi eden velikih prijateljev AA. Nadalje razlaga, da je vsak človek, ki je sposoben zadostne pripravljenosti in poštenosti, da se ob vseh svojih zmotah spet in spet spopade s šestim korakom, brez kakršnih koli zadržkov, duhovno prehodil dolgo pot in si zato zasluži, da ga imamo za človeka, ki se iskreno trudi rasti po podobi svojega stvarnika. Seveda bo skoraj vsak AA-jevec pritrdilno odgovoril na pogosto sporno vprašanje, ali Bog more in pod določenimi pogoji bo odstranil hibe človekovega značaja. Anonimnemu alkoholiku bo ta predpostavka vse prej kot teorija, bo pač najbolj izstopajoče dejstvo v njegovem življenju. Običajno bo dokaz izjavil približno tole. Drži, bil sem na tleh, poražen na vse črti. Pod vplivom alkohola moja lastna volja pač ni mogla delovati. Sprememba okolja, največji napori družine, prijateljev, zdravnikov in duhovnikov, mojemu alkoholizmu niso mogli do živega. Preprosto nisem mogel prenehati piti in ni bilo človeka, ki bi mogel to opraviti zame. Ko pa sem postal pripravljen pospraviti pred svojim pragom in sem na to višjo silo, Boga, kakor ga pač razumem, zaprosil naj me odreši, je moja obsedenost pijačo izginila. Kratko malo zapustila me je. Na srečanjih AA, kjerkoli po svetu, je takšne izjave slišati vsak dan. Lahko vidimo, da je bila vsakemu treznemu članu AA dana odrešitev od zelo trdožive in potencialno usodne obsedenosti. Tako so vsi AA-jevci v popolnosti in dobesedno postali popolnoma pripravljeni za to, da Bog odstrani alkoholno manijo iz njihovih življenj. In Bog je storil prav to. Če nam je bila podarjena popolna osvoboditev od alkoholizma, zakaj ne bi bili sposobni na isti način doseči tudi odrešitev od drugih težav in hip? To je uganka naše eksistence. Popoln odgovor na njo pa ima morda le Bog. Kljub temu pa je vsaj del odgovora jasen tudi nam. Kadar moški in ženske zlivajo vase tolikšne količine alkohola, da si uničijo življenje, zagrešijo povsem nenaravno dejanje. Upirajoč se svojemu samoohranitvenemu nagonu, se zde odločeni, da se uničijo. Ravnajo torej proti svojemu najglobjemu instinktu. Ko jih strašni udarci, ki jih prinaša alkohol, dokončno ponižajo, jih lahko psije Božja milost in žene njihova obsedenost. Njihov silni nagon po življenju je tu povsem uglašen željo njihovega stvarnika, da jim daje novo življenje. Kajti tako narava kot Bog prezirata samomor. Toda večina naših preostalih težav sploh ne spada v to kategorijo. Vsak normalen človek hoče na primer jesti, se razmnoževati, biti nekdo v svojem okolju. In seveda hoče biti vsem tem tudi primerno varen. Takšnega ga je pač naredil Bog. Bog ni ustvaril človeka, da bi se ta uničeval z alkoholom, ampak mu je podelil nagone, ki mi pomagajo, da stane živ. Nikjer vsaj v to stranskem življenju ni očitno, da bi stvarnik od nas pričakoval, ne se povsem odpovemo svojim nagonom. Kolikor je znano, ni nikjer nobeni dokazal o tem, da bi Bog iz katerega koli človeškega bitja v celoti izločil vse njegove naravne nagone. Ker se večina nas rodi z obilico naravnih želja, ni čudno, da jim pogosto dovolimo, da daleč presežejo svoj osnovni namen. Ko nas zaslepijo ali ko na vso moč zahtevamo, da nam nudijo več zadovoljstva ali užitkov, ko smo jih potencialno sposobni ali do kakršnih imamo pravico, je to točka, ko se začnemo oddaljevati od stopnje popolnosti, kakršno nam je namenil Bog v našem zemeljskem bivanju. To je merilo naših značajskih hip ali, če hočete, naših grehov. Če prosimo, nam bo Bog gotovo odpustil naše prestopke, a v nobenem primeru nam ne vrne nedolžnosti in nas ne ohranja čiste, brez našega sodelovanja. To je tisto, kar od nas pričakuje, da smo voljni delati na sebi. Bog nas zgolj prosi, naj se po svojih najboljših močeh trudimo, da bi napredovali v graditvi svojega značaja. Šesti korak. Bogu smo pripravljeni popolnoma prepustiti odpravljanje naših značajskih hib, je torej način, na kakršnega skupnost AA posreduje svoj najboljši možni odnos, ki ga alkoholik lahko zavzame, ko se bo lotil tega doživljenjskega podviga. To ne pomeni pričakovanja, da bomo vseh svojih slabosti enako osvobojeni kot nagona po pijači. Kake redke izjeme seveda so, večina nas pa se bo morala zadovoljiti s potrpežljivim napredovanjem. Ključne besede popolnoma pripravljeni poudarjajo dejstvo, da je naš cilj doseči najboljše, kar znamo ali česa se lahko naučimo. Koliko nas je, ki nosimo v sebi takšno stopno pripravljenosti? V absolutnem smislu prav gotovo nihče. Najboljše, kar lahko storimo z vso poštenostjo, kar jo zmoremo, je, da se trudimo za njo. Celo najboljši med nami bomo razočarano ugotovili, da je vedno kaka ovira, točka, ko rečemo, ne, temu se še ne morem odpovedati. In po še toliko bolj spolskih tleh bomo pogosto hodili, ko se nam bo iztrgalo, temu se pa ne bom nikoli odpovedal. Naši nagoni imajo namreč moč, da presegajo drug drugega. Ne glede na to, kako daleč smo napredovali, se bodo vedno našle želje, ki bodo z nasprotju z Božjo milostjo. Tisti, ki čutijo, da so se dobro odrezali, bodo temu oporekali, zato skušajmo razmišljati dalje. Tako rekoč vsak se želi znebiti najbolj očitnih in uničevalnih slabosti. Nihče noče biti tako vzvišen, da bi ga prezirali kot bahača, in ne tako pogolten, da bi ga imeli za tatu. Nihče se noče razjeziti dovolj, da bi lahko moril. Nihče noče biti tako poželjiv, da bi posiljeval, ali tako požrešen, da bi si uničil zdravje. Nihče noče prenašati agonije kronične nevošljivosti ali podleči hromeči brezbrižnosti. Seveda, večina ljudi ne trpi za temi hibami v teh najbolj ekstremnih oblikah. Mi, ki smo se rešili teh skrajnosti, si radi čestitamo. Pa vendar, ali si lahko? Kaj ni bil najčistejši osebni interes tisti, ki nam je omogočil pobegniti? Ni potrebno veliko duhovnega napora, da se izognemo ekscesom, ki v vsakem primeru seboj nosijo kazen. Ko se soočamo z manj nasilnimi vidiki ta isti hip, se moramo vprašati, kje pravzaprav smo. Tu si moramo seveda priznati, da v nekaterih svojih hibah naravnost uživamo. Pravzaprav jih ljubimo. Kdo, na primer, se ne počuti vsaj nekoliko vzvišenega, celo hudo superiornega nad drugim človekom? Kaj ni res, da radi svoj pohlep maskiramo kot ambicijo? Če razmišljamo o naklonjenosti, se zdi, da ni mesta za poželenje. A koliko moških in žensk ima ljubezen na jeziku in celo verjame v svoje besede, pa vendar le zato, da poželenje lahko skrijejo v kakšnem temnem kotičku svojega duha. Tudi kadar ostanejo znotraj dogovorjenih meja, morajo mnogi ljudje priznati, da so njihove domišljijske seksualne ekskurzije rade odete v romantične sanje. Poseben užitek je lahko pravičniška jeza. Prav perverzno lahko uživamo v dejstvu, da nam gredo mnogi ljudje na živce, ker nam to daje tolažilno občutek več vrednosti. Zadovoljstvo nam daje tudi opravljanje, polno jeznih zbadljivk, kar je le uglajena oblika umora z izvršitvijo atentata na značaj. Tu ne pomagamo tistim, ki jih kritiziramo. Skušamo le poudariti naše lastno pravičništvo. Če je pohlep kaj manj kot uničujoč, tudi zanj najdemo blažjo besedo. O njem govorimo kot o tolažbi. Živimo v svetu prepreženem z zavistjo. V takšni ali drugačni meri je z njo okužen vsak človek. Iz te hibe gotovo črpamo izkrivljeno, pa vendarle povsem določeno zadovoljstvo. Drugače se ne bi tako neskončno trapili željami po nečem, česar nimamo, namesto da bi si to pridobili z delom, ali pa jezno iskali lastnosti, ki jih nikoli ne bomo imeli, namesto da bi se prilagodili dejanskemu stanju in ga sprejeli. In kako pogosto trdo delamo z nič boljšim motivom, kot je ta, da bomo varni in brezdelni, kasneje le da temu rečemo upokojitev. Pomislite tudi na naš dar za zavlačevanje, kar je le petzložna beseda za lenobo. Skoraj vsak bi lahko zase pripravil lep seznam takšnih slabosti in le redki bi resno razmislili o tem, da bi se jim odpovedali, vse dokler jim ne povzročajo prehude bridkosti. Nekateri ljudje seveda lahko sklepajo, da so se resnično pripravljeni rešiti teh slabih lastnosti. Toda celo ti ljudje, če tudi naredi seznam milejših napak, bodo prisiljeni priznati, da se nekaterih še vedno radi oklepajo. Zato je jasno, da le redki med nami lahko hitro ali brez težav postanejo pripravljeni za pot k duhovni in moralni popolnosti. Želimo se pogoditi le za tolikšno mero popolnosti, ki nam bo pomagala, da se zmuznemo skozi življenje, seveda v skladu z raznovrstnimi predstavami o tem, kaj nam bo pomagalo preživeti. Zato je razlika med dečki in moškimi razlika med prizadevanjem k cilju, ki si ga postavljamo sami, in popolnemu cilju, ki je Bog. Mnogi boste takoj vprašali, kako lahko sprejmemo globalni pomen šestega koraka. Se to je vendar popolnost? Slišati je kot težko vprašanje, dejansko pa ni. Samo prvi korak, kjer smo dali 100% priznanje, da smo pred alkoholom nemočni, je uresničljiv do absolutne popolnosti. Preostalih 11 korakov pa predstavlja popolne ideale. To so cilji, proti katerim se oziramo, ter merila, s katerimi ocenjujemo naš napredek. V tej luči je šesti korak sicer težak, ni pa nemogoč. Edina nujnost je, da začnemo in ne prenehamo poizkušati. Če bi ta korak hoteli koristno uporabiti pri problemih, ki niso povezani z alkoholizmom, bi morali sprejeti veliko tveganje, duhovno odprtost. Morali se bomo ozreti k popolnosti in biti pripravljeni hoditi v tej smeri. Redko kdaj bo pomembno, kako obotavljiva je naša hoja. Edino vprašanje bo, ali smo pripravljeni. Ko gledamo te slabe lastnosti, ki se jim še nočemo odpovedati, bi morali zbrisati trde in ostre črte, s katerimi smo jih zarisali. Morda bomo v nekaterih primerih ponovno prisiljeni reči, temu se pa res še ne morem odpovedati. Ne smemo pa trditi, temu se pa ne mislim nikoli odpovedati. Odvrzimo torej tisto, kar je videti kot tvegan konec, ki smo ga zapustili. Postati moramo popolnoma pripravljeni, da se lotimo poti proti popolnosti. Upoštevajmo pa tudi, da je kakšno zamudo treba oprostiti. To besedo lahko k racionalizacijam naravnan alkoholik vzame v dolgoročnem pomenu. Utegne reči, kako zelo enostavno, jasno, prizadeval si bom k popolnosti, preveč hito pa ne bom. Morda določene probleme lahko odložim, kolikor me je volja. Tako seveda ne gre. Tako blefiranje se samim seboj bo moralo iti tja, kamor mnoge druge prijetne racionalizacije. Najmanj kar je, se bomo morali spoprijeti z nekaterimi svojih najhujših značajskih hip in kar najhitreje ukrepati proti njim. Tisti trenutek, ko rečemo ne, nikoli, se zapremo pred Božjo milostjo. Vsakršno odlašanje je nevarno, upiranje je pa lahko usodno. Namreč prav tedaj, ko se nehamo izmikati z omejujočim nikoli, smo Božje poseganje v nas pripravljeni dopustiti.